Бишкекте саат 8 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25 апрель шейшембидеги уктурууларын улантат алдыда. Ошто киши колду болгон милиция кызматкеринин өлүмүн иликтөө ар кандай күмөн ойлорго жем таштады.
Бул жерде заказный убийство болушу дагы мүмкүн деп ойлойм да, менин жеке пикирим боюнча. Сценарий түзүп бергендер, эми биз билбейбиз, бизге караңгы, ким заказ берсе, ал күчү жетсе, алланын күчү жетет.
Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы теракка шектелип жаткан жарандын тууганын камакка алды. Кочкордогу айлык маяна боюнча нааразы болгон мугалимдерге билим берүү министрлигинин өкүлү жолукту.
Билим деген ар бир өзүнүн дагы эмеси бар, структурасы бар. Бир күндүн ичинде ал чечип кала турган маселе эмес.
Ушул жана башка баяндар орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтокунов айтып берет.
Кутман кечиңиз менен. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы мүлктөрүнүн сатылышы боюнча расмий маалыматтарды четке какты. 12 апрелде президенттин маалымат кызматы Атамбаев 2003-жылы Түркиядагы компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллиондой долларга сатканын экинчи ирет билдирген. Ошондой эле мурда ишкана Гүлжанлар Электрик Электроник деп аталып, ал эми 2002-жылы Электромед Электроник деп аталып калган деп айтылган. Бирок Байсалов башкача айтууда.
Гүлжанлар мурун эле болуп келген, башка фирма болгон, атын өзгөртүп Электромед болуп калды дегени бул толугу менен 100% жалган. Буну материалдык мына далил менен биз көрсөтө алдык. Анан бул жалган болуп чыккандан кийин ошол президенттин айткан сөзү Электромед деген компаниялардын 90% ээлик кылган, ошон үчүн ошол жерден эбегейсиз байлык күткөм дегени ал дагы жалган болуп чыкты.
Байсалов колундагы документтерге таянып, буга чейин президенттик аппарат ырастагандай, Атамбаевдин үлүшү Электромед Электроник ишканасында эмес, Гүлжанлар Электрик Электроник аталышындагы компанияда болгонун, аны 2003-жылы 46 миллиард түрк лирасына сатканын айтууда. Мурда эсептегенде 46 миллиард түрк лирасынын АГЭС-деги курсу 27 миң дейли доллар болгонун билдирет. Буга президенттик аппараттын маалымат саясатынын башчысы Алмаз Үсөнов Facebook баракчасы аркылуу жооп кайтарды. Анда мындай дейт. Байсалов өзүн жана башкаларды адаштырууда. Гүлжанлар Электрик Электроник компаниясы 2002-жылдын декабрында Атамбаевдин үлүшү сатылган соодадан кийин Электромед холдингинин менчигине өткөн жана аты өзгөртүлгөн. Деген Үсөнов Атамбаев ишканасын саткандан 35 миллион доллардай киреше тапканын кайталайт. Жана Байсалов өзү 2010-жылдын апрелинен кийин байлыгын кантип көбөйткөн, Бишкектеги жана Ысык Көлдөгү үйлөрдү жер тилкелерин кайсы каражатка алган деп суроо салат. Акча коргоо министри Джеймс Мэттистин Ооганстанга сапары маалында Америкалык жогорку даражалуу генералдардын бири Орусия Талибанды куралдандырып жатканына тынчсыздануусун билдирди. 24 апрелде Ооганстандагы Америкалык күчтөрдүн командири генерал Джон Николсон Мэттис менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында Ооган жеринде кырдаалды жөндөөдө Орусиянын аралашканы Москва Талибанга курал жарак берет дегенди кошо туюнтат деп, бирок сөзүн түшүндүргөн жок. 24 апрелде Кабулда АКШ армиясынын расмийлеринин бири журналисттерге Орусия талип согушкерлерине пулеметторду жана башка орто салмактагы курал жабдыктарды бергенин айтты. Чалгын маалыматтарына таянып, эми Талибандын согушкерлери түштүктөгү Гилмент, Кандагар жана Урузган провинцияларында Орусиядан ташылган курал жаракты колдонуп жатканын дагы кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондун Москва талиптерге курал жарак жеткирүүдө деген билдирүүсүн негизсиз деп, Оогандагы америкалык контингенттин жетекчисинин сөзүн тастыктаган бир дагы факты жок дегенин РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Кыргызстанда жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол топтоодо. Онлайн петицияда бийликке 6 ай ичинде аткарышы керек болгон 5 талап бар. Анда коопсуз шаар долбоорун ишке берүү, Бишкек менен Оштун көчөлөрүндөгү камераларды иштетүү, ИИМдеги реформаларды коомго ачык жарыялоо, патрулдук милициянын кызматкерлерин сынак менен тандоо, айдоочулук күбөлүктү берүүдө ачык айкындуулукту камсыздоо, жол кырсыгы жана жол эрежелерин бузгандар боюнча сот чечимдерин ай сайын элге жарыялоо талаптары бар. Петиция 21 апрелде Бишкекте 2 окуучу кырсыктагандан кийин түзүлдү. Аны колдогондон петицияны Минге Чукул интернет колдонуучу колдогон. Ошол эле маалда Жогорку Кеңеш депутаты Жан Ракаев жол кырсыктар боюнча өкмөттүн ишин сынга алды.
Өнүккөн өлкөлөрдө бир кичинекей баланын өлүмү бул бүткүл жалпы улуттук мындай трагедия болот. Бизде болсо күнүнө ушул сайттарга карап койгон эле бир статистика болуп калды да. Бул менен чогуу чаран мындай катуу өкмөт менен парламент биргеликте иш алып барбасак болбойт. Жакынкы эле Душанбеге барып келгиле коопсуз шаарды ишке ашыргандан кийин канча пайызга кырсыктардын азайганы штрафтардан бюджетке түшкөн акчанын көбөйгөнү факт.
Депутат өкмөт өкүлдөрүн коопсуз шаар долбоорун эртелеп ишке ашырууга, жол кысыктары, көйгөйлөр тууралуу элге медиа аркылуу тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Йемендеги ачкачылыкты токтотуу үчүн каржылоону көбөйтүү керек. Ушул тапта ар 10 мүнөт сайын 5 жашка чыга элек бирден бала ачкачылыктын айынан өлүүдө. Бул тууралуу 25 апрелде Женевадагы донордук жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Ал ошондой эле өлкөдөгү согушкан эки тарапты гуманитардык жардам жеткирүүгө шарт түзүүгө чакырды. Йемен премьер-министри Ахмед Бен Дагер алар өлкөнүн бир бөлүгүн гана көзөмөлдөшөөрүн гуманитардык жардам жеткирүүгө ачыктыгын билдирүүдө. Баш катчынын айтымында ушул тапта 19 миллионго жакын адам же Йемен калкынын 2/3 батыл жардамга муктаж. Гутерреш зарыл болгон жардамдын 15% гана чогулганын, муктаждыкты толук чечиш үчүн 2 миллиард 100 миллион доллар керектигин белгиледи. Йемен 2 жылча убакыттан бери өкмөттүк күчтөр менен шиит козголоңчуларынын согушун баштан кечирүүдө. Андан ушул кезге чейин кеминде 10 миң адам өлгөнү кабарланат. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларында, кафе ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Буйруктун аткарылышы ар бир мектепте күн түнү көзөмөл уюштуруу менен камсыз кылынат. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларынын райондук шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары жооптуу болот. Кыргызстанда министрликтин жыл сайын тыюусуна карабай акыркы коңгуроо салтанаты жогоруда айтылган жайларда белгиленип келет. Айрым учурларда майрам чыр чатак уруш менен коштолгон учурлар бар. Токтосун.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Аба ырайы боюнча чукул эскертүү: 27 апрелден 1 майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот. Мезгил мезгили менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп, тоолорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Дарыяларда суу көбөйүп, сел жүрүшү мүмкүн. Абан тау чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Чалас, Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ош, Жалалабад аймактарында 11-16, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Бишкек шаарында болсо жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус ысык болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Ошто киши колдуу болгон милиция кызматкери Тайырбек Уларовдун өлүмүн иликтөө ар кандай күмөндөргө жем таштады. Подполковникти өлтүрүүгө айыпталган Дамирбек Шабралиевдин жакындары аны милиция сабап, мойнуна күнөөнү илип жатканын даттанууда. Ал эми маркумдун туугандары Уларов буйрутма менен өлтүрүшү мүмкүн деп болжошууда. Милиция болсо окуяга жөн гана кызганыч себеп болгонун айтууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Мындан туура бир ай мурда өз автоунаасынан сөөгү табылган подполковник Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип алгач 4 адам кармалган. Милиция алардын экөө жубай экенин, калгандары да тууган болорун кабарлаган эле. Кийинчерээк негизги айыпкер катары Дамирбек Шабралиевдин аты аталып, ал аялы менен мамилелеш болгондуктан Уларовду өлтүрүп салганы кабарланган. Бирок шектүүнүн жакындары Шабралиев Уларовду өлтүрбөгөнүн, милиция аны сабап мойнуна алдырып жатканын айтып чыгышты. Дамирбек Шабралиевдин жубайы Наргиза Ражапова күйөөсүнө коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, өзү да подполковник менен тааныш болбогонун ортого салды.
УДГ алып келишти да, экинчи этажына алып чыгып туруп сурак башташты. Уже 5-6 болгон чамасында сурак башташып, анан сен ойнош болгон экен, сен смс жазган экен, сен эмткен экен, сен анткен экенсиң деп ар кайсы доотту айта беришти. Анан мен жок, андай мындай эмес болгон деп айттым. Анан начальнигине алып келишти, арака алып келип атканда айтышты, ойнош болгонмун деп айтасың сен, айтпасаң үйүңдү талкалайбыз, минтебиз деп. Алар андай адамдарды мен мындай вообще көргөн эмесмин да. Мен ошол жерден анан мурого алып келишти, үйгө алып барышты, үйдү аябай тинтишти.
Айыпталып жаткан тараптын адвокаты да подполковник Тайырбек Уларовдун өлүмүн тергөө акыйкат жүрбөй, шектүүлөргө кыйноолор көрсөтүлүп жатканын билдирди.
Ражаповдордун үй бүлөсүнө жок эле күнөөнү мойнуна алышты. Себеби дегенде Ражаповдордун үй бүлөсү күнөөлүү болгон болсо, милиция кызматкерлери күн мурунтан буларды 23-үндө кармаган болсо, 3 күн мыйзамсыз буларды кыйноого алгандыгы азыркы күндө аныкталып атат. Эгер булар күнөөлүү болгон болсо, жалгыз гана Дамирди алып калып, калганын кое бербейт эле,
дейди адвокат Айсалкын Карабаева. Бирок милиция кызматкерлери шектүүнүн жакындары коюп жаткан дооматтарды муну жоопкерчиликтен качуунун амалы катары баалоодо. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматкачысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Уактылуу кармоочуга кирелекте эле ушу кылган ишин күнөөсүн мойнуна алып туруп, кандай шартта кантип өлтүргөнүн, кантип таш менен ургандыгын айтып берген дагы. Анын айтып бергендери ошол өлүк табылган учурдагы автомашинанын жайгашуусу, өлүктүн жаткан учурдагы көрүнүштөр менен дал келген. Ал эми мына бир нече күн өткөндөн кийин алардын кайрадан мени кыйноого алды деп туруп коомчулукка жарыялап жаткандыгы, бул албетте биз ойлойбуз, бул адвокаттардын жардамы менен, андан сырткары ошо мурда отуруп чыккан, бирге отурган камералыктардын көрсөтмөсү менен бул ушундай жоопкерчиликтен качууну максат кылып ушундай ойлорду айтып атат деп ойлойбуз.
Ички иштер министрлигинин алдындагы маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш башкармалыгынын кызматкери Тайырбек Уларовдун сөөгү 22 март күнү Ош шаарынын четинде табылган. Маркумдун жакындары Тайырбек Уларовду бирөөлөр атайылап өлтүрүшү мүмкүн деп болжошууда. Подполковниктин бир тууган эжеси Зүлфия Уларова мындай дейт.
Инимдин характеристикасы бардыгына белгилүү. Бирок ал деген чоң ошол старая бабкага эмнеге барат? Барбайт эч убакта. Вообще мотив буга жатпайт. Бул жерде заказное убийство болушу дагы мүмкүн деп ойлойм да менин жеке пикирим боюнча. Ал сценарий түзүп бергендир, сен чакырып бересиң, ал деген ачасын, мына акчаны берип турушуң, кайтып алып келесиң, чакырып бересиң, ал келет, анан кийин биз мындай кылабыз деп неме болгондур. Эми биз билбейбиз, бизге караңгы. Ким заказ берсе, алга күчү жетпесе, ал анын күчү жетет.
Тайырбек Уларов баңгизаттарга каршы күрөшүү органына чейин тергөөчүлүк орунда жана атайын кызматтарда иштеп жүргөн. Быйыл 44 жашка чыкмак. Маркумдун артында 2 кызы калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Бүгүн Кошкор районунун Семизбел айылындагы мектепте Билим берүү министрлигинин өкүлүнүн жана район акиминин катышуусунда жыйын өтүп, анда мектептин директоруна сөгүш берүү маселеси көтөрүлдү. Муну министрликтин өкүлү мектептеги окууну үзгүлтөккө учуратуу аракети менен түшүндүрдү. Аталган мектептин мугалимдери тоолуу аймактар үчүн 20% кошумча акчаны алып салынышына нааразычылык билдирип, буга чейин 2 ирет акция уюштурушкан. Акыркы нааразычылык акциясы 24 апрелде өткөн. Маселенин акыркы жагдайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кочкор районундагы Арзымкан Бостонов атындагы орто мектебине келген Билим берүү министрлигинин Нарын облусу боюнча куратору Гүлжан Абдылдаева жыйында мугалимдердин аракетин педагогтун жүрүм турумуна төп келбеген иш катары сынга алды.
Өкмөттүн токтому чыгат, зарплатаңар чечилет. Ошону зарплата чечиш үчүн бул деген ар бир өзүнүн дагы эмеси бар, структурасы бар. Бир күндүн ичинде ал чечип кала турган маселе эмес. Аларды кармап, өзүбүздүн эң биринчи түрдө мыйзамдарыбызды аткарып, балдарды сабактан калтыруу боюнча буга эч ким мыйзам бербейт. Ошондуктан азыр бул маселе боюнча сизге айтылгандан кийин ошол баарын тең Билим берүү министрлиги эмес, мектептин директору деген ошону түшүндүрүү иштерин мугалимдердин арасында жүргүзүш керек болчу. Өзүбүз мыйзамдуулукка үйрөтүп, анан өзүбүз мыйзамды бузуп атабыз. Балдарды сабактан таркатканга, анан балдарды таштап кеткенге бизге ким берди уруксат? Кайсы мыйзамдын негизинде биз балдарды таштадык? Кандай тарбияны көргүзүп атабыз биз балдарга? Ошол балдардын жашоо өмүрүнө зыян келтирген үчүн мектептин администрациясы райондук билим берүү полностью жумуштан четтетилет.
Билим берүү министрлигинин өкүлүнүн мындай мамилеси мугалимдерге жаккан жок. Мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Атүркүл Осмонова кесиптештери мыйзам чегинде өз укугуна ылайык талап коюп жатышат деп эсептеди.
Биз сиздерден жылуу сөз угалы деп күтүп отурдук ушу жерде. Ушул жерде отурган мугалимдер бар.
Мен азыр мен
ага сиздер болсо извините, конечно, кирип келип эле правильно, туура биз мыйзамды буздук. Аны мойнубузга алалы. Бирок биз жакшы үмүт мененчи бизге азыр жакшы сөз айтат болуш керек деп сиздерди жакшынакай кабыл алып ушул жерде жакшынакай күтүп турганбыз да. А сиздер болсо келдиңиздер да кайра биздин моуретиндей жерде өзүбүз эле моуретинде күйүп турган учурубузда кайра келип туруп
Абдылдаева айлыгына разы болбогон мугалимдерди кызматтан кетүү тууралуу арызын жазууну сунуштады. Мектептин дагы бир мугалими Бүбүзейнеп Мамасапаева мугалимдердин иш таштоосу айласынан болгондугун айтты.
Жогорку кеңешке чейин жибергенибизде эч кимиси кабыл алып бир жакшы жыйынтык бербегенден кийин айласынан чыктык, атак чыктык. Жыйынга
катышкан Кочкор районунун акими Нурлан Керимкулов митинг уюштуруп, иш таштоо маселени чечүүнүн жолу эместигин түшүндүрүүгө аракет кылды.
Анан бул жерден мындай бир чыксак көңүл бөлөт тигинде тигинтет минтет мындан саясат жасап кереги жок. Мугалимдер эмне политика болуш керек? Саясат менен саясатчылар заниматься этим. Биздин кыла турган ишибиз бар. Мыйзамда көрсөтүп берген ишибиз бар. Кайсыны кыл? Сен моуну. Биз аракетибизди кылып атабыз. А бир айдан кийин өкмөттүн токтом чыга калып кана дегендин ордуна алыс болот.
Ошентип билим берүү министрлигинин өкүлү менен Семизбел айылынын мугалимдери талашып тартышып жатып, мектептин директорун кызматтан алуу эмес, кызматтык чара колдонуу менен чектей турууга макул болушту. Жетекчилик ага сөгүш бермей болду. Ал эми чогулуштан чыккан мугалимдер министрликтен келген өкүлдүн жообуна канаттанбаганын, тескерисинче маселени курчутуп кеткендигин билдиришти. Алар кийинки күнгө өздөрүнчө жыйын куруп, нааразычылыгын улантарын айтышты. Бийик тоолу жана алыскы айылдардын тизмеси 1997 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Мындай айылдарда жашап, иштегендерге социалдык жеңилдиктер, кошумча каржылоо каралган. Бийик тоолу аймак деген категорияга деңиз деңгээлинен 1800 метрден жогору жайгашкандар кирет. Ал эми сөз болуп жаткан Семизбел айылы деңиз деңгээлинен 1790 метр бийиктикте. Ушундай эле нааразычылыктар Кочкордун Арсы айылындагы мектепте да бар. Кочкор районунун Семизбел жана Арсы айылдарындагы эки мектептин 400 окуучусуна 62 мугалим сабак берет. Жыл жаңыргандан бери алар демейдегиден орто эсеп менен 2000 сомдон 5000 сомдун тегерегинде ас маяна алып калышкан. Буга чейин бул мугалимдердин орточо айлыгы 12000 сом болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттистин Ооганстанга сапары маалында америкалык жогору даражалуу генералдардын бири Орусия талибанды куралдандырып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстанда жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол топтоодо. Онлайн петицияга бийликке 6 ай ичинде аткарылыш керек деген 5 талап бар. Йемендеги ачкачылыкты токтотуу үчүн каржылоону көбөйтүү керек. Ушул тапта ар 10 мүнөт сайын 5 жашка чыга элек бирден бала ачкачылыктан өлүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн-зоок жайларда, кафе, ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы. 23 апрелде Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы теракта шектелип жаткан жарандын тууганын камакка алды. Ошол эле күнү Швециянын күч кызматтары 7 апрелдеги чабуулга катыштыгы бар деген шек менен дагы бир кишини кармаганы кабарланды. Кененирээк кийинки материалда. Өткөн жекшембиде атайын кызмат Стокгольмдагы чабуулга шектелип жаткан Рахмат Акиловдун Самаркандтын Янги Хаят айылында жашаган 44 жаштагы агасы Алим Акиловду үйүнөн кармап кеткен. Жакындардын айтымында өздөрүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрүбүз деп тааныштырган 3 кызматкер келишкен. Азаттык радиосунун өзбек кызматына атын атагысы келбеген тууганы Акиловдун кандай айып менен кармалганын билбейм деди. Биз аны эмнеге кармап кеткенин билбейбиз. Балким ал кичүү инисинин иштерине тиешеси бардыр. Алим бир топ күн кыйналып жүргөн. Швецияга барып, Рахматтын сотуна катышууну пландап жаткан деди Акиловдун бир тууганы. Ошол эле күнү Швецияда полиция менен атайын кызматтын биргелешкен операциясында Стокгольмдагы теракка катыштыгы бар деген шек менен дагы бир киши кармалганы маалымдалды. 24 апрелде полициянын тараткан маалымат кагазында Дроттингатан көчөсүндөгү терактан бир топ жашыруун материалдар иликтенип, жыйынтыгында дагы бир адам кармалды деп жазылган. Бирок кармалган шектүү жөнүндө толук маалымат айтылган эмес. Бирок швециялык Экспрессен басылмасы өз булагына таянып, кармалган киши чечен согушкерлери менен байланышы бар деп жазып чыкты. Басылманын полициядагы булагынын маалындашынча Рахмат Акилов Сурак маалында Стокгольмдагы чабуулду Ислам мамлекети террордук тобунун тапшырмасы менен аткарганын билдирген. Акилов теракты бир жума мурун пландаганын мойнуна алган. План боюнча жардыруучу зат орнотулган автоуна жарылмак. Ал иш кашпай калгандан кийин канжалган Акилов кылмыш болгон жерден качып кетип, Ислам мамлекети террористтик тобундагы согушкерлер менен орус тилинде Telegram'да байланышкан деп жазат Экспрессен басылмасы. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоуна 7 апрелде Стокгольмда элди тебелеп, соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Курулушта иштеген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылып, 15'и жараат алган. Акилов 2014 жылы Швецияда туруктуу жашоо макамын сурап кайрылган. 2016 жылы анын өтүнүчү четке кагылып, 24 февралдан баштап депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган экен. Полиция ал Швеция борборундагы кылмышка түздөн-түз катышкан деп эсептеп жатат. 2014 жылы ал өлкөдө туруктуу жашап туруу макамын сурап кайрылган. Бирок 2016 жылы июнда бул өтүнүчү четке кагылган. 24 февралда депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган. Деди Швеция полициясынын жетекчиси Джонас Хейсинг. Ал эми Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдагы теракта шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткенин билдирет. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2014 жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына тартканы айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Сиздер учаткан Азаттык радиосу. Бир үзү сергек жашоо түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда жасалма бөйрөк жабдуусуна муктаждыгына жараша 3 айдан өткөн нерселерден баштап туташтырылат. Азыркы тапта туруктуу диализде турган 10 жаш балдар бар. Кайсы оорулар мындай оор акыбалга алып барат? Сергек жашоо түрмөгүнүн кийинки чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издеди.
Кыргызстанда 10 балдар жасалма бөйрөк жабдуусуна күн сайын 3 сааттан жатып, канын тазалатып турушат. Кайсы оорулар балдардын бул аппаратка байланышына алып келет жана эмнеге Кыргызстанда бир гана жерде балдарга гемодиализ жасалат? Алда айрым жаңылыктардан кийин ушул суроолорго жооп издейбиз. Дене тарбия көнүгүүлөрү мени курчутуп турат. 50 жаштан өткөн адамдар велосипед тээп же күнүгө бир маал дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз аткарышса, мээси кубат алып турат. Ой жүгүртүү жана эс тутуму бузулбайт дешет Австралиянын укмуштуулары. Тайцы сыяктуу көнүгүүлөр 50 өткөндөрдүн саламаттыгы үчүн пайдалуу экенин Британиянын спорттук медицина журналы кабарлады. Ошондой эле дененин активдүүлүгү 2-типтеги кан диабетинен да коргойт. Аэробикалык көнүгүүлөр кишинин эс тутумун жакшыртат. Күн сайын 10 мүнөт, аптасына 150 мүнөт көнүгүү жасо депрессия, деменция сыяктуу дарттардын алдын алат. Велосипед менен жумушка баруу жүрөк кан тамыр оорулары менен рактын алдын алат. Глазго университетинин окумуштуулары Британиядагы 250 000 кишини изилдөөгө алган. Алардын 2430 каза таап, 3748 рак диагнозу коюлса, 1110 жүрөк оорусу аныкталган. Аларга жумушка баруунасын велосипедке алмаштыруу сунушталып, мындай жолду тандагандардын 41% оорусу азайганы байкалган. Ошондой эле аптасына 48 чакырым жөө баскандардын саламаттыгы таза чыккан. Ушундан улам адистер машине же коомдук транспорт менен жумушка баргандын ордуна велосипед же жөө жүрүүнү сунуштап жатышат. Шекерлүү суусундуктар мээни эрте картайтып, Альцгеймер оорусуна чалдыгуусун шарттайт. АКШ-дагы Бостон университетинин лимфоздору 30 жаштан улуу 4000 кишини сурамжылап, баш мээсин магниттик резонанстык томографияга тартышкан. Шекери көп суусундуктар мээдеги эс тутумга сигнал берүүчү нейрондорду азайтып, кадыресе картайуусунан 1.6 эсеге эрте эскертээрин аныкташты. Дүйнөлүк саламаттык уюму чылым тартуудан келип чыккан оорулардан улам Кытайда 21-чи кылымда 200 миллион киши каза табарын эскертти. Мындай оорулардан Кытайдын эң жакыр аймактары көбүрөөк жабыркоодо. Улуттар уюмунун өнүгүү программасында өлкөдөгү тамеки көз карандылык эң чоң көйгөй катары бааланып, коомчулукка анын зыянын түшүндүрүү боюнча атайын масштабдуу иш чара жүрүшү керектиги эскертилди. 2014 жылы Кытайда чылым секторунда айланган акча 57 миллиард доллар болгон. Эгер бул сумманы азайтышпаса, калк саламаттыгы тартчу зыян андан да көп чыгашага себеп болот дешүүдө. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир жаштан эми өткөн Саиттин 2 бери заарасы чыкпай кыйналгандан улам алгач ирет гемодиализ же жасалма бөйрөк жабдуусуна туташтырып жатышыптыр. Тынымсыз ыйлаган Сайттын үнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун гемодиализ бөлмөсүндө жаткан чоң кичинелердин баарын зээнин кейип жаткандай. Бир нече медайим жана дарыгердин көзөмөлү менен көкүрөгүнө, бутуу жана колундагы кан тамырларына майда ийнелер туташтырылып, жасалма бөйрөк жабдуусу иштей башталды. Эми Сайт 3 саат кыймылдабай жатышы керек. Чоң адамдарда чыдай албаган мындай жабдууга байланган кичинекей кыргызстандыктардын саны ондоп. Алар үчүн аймактарда атайын гемодиализ жабдуусу жок болгондуктан баары Бишкектеги дал ушул чакан бөлмөгө агылышат. Сайтке катарлаш жаткан өспүрүм Адина болсо Кочкордон келген. Эки бөйрөгү тең иштебей гемодиализде күн сайын жатат. Азыр апасы экөө шаар четиндеги батирде күн өткөрүшүүдө. Апасы Гүлнара Устаева Адинадан башка балдарын туугандарына таштап, азыр анын айыгуусу үчүн жан үрөп жүргөн учуру.
Биз ушу 5 жашынан бери эле бөйрөк оорусу менен ооруп келатабыз. Келип кетинде тучуп туруп креатинибиз улам көтөрүлбөй атат да. Врачтардын мурун эле айтышынын тиги баары эле диализге түшөсүң айыгуулуча депчи. Үйдө болдук, анан үйдө жүрүп грипп болду, грипп болгондон кийин эле ушу температура 40 көтөрүлүп кетти да. Келсе креатин 600 түшүп кетиптир.
Канча керек экен?
$10,000 тукташайлычы.
Сиз өзүңүз иштейсизби?
Жок, иштебейм. Мен үйдө алты балам бар. Төрт баланын энеси мен өзүм донор болуп кызыма бөйрөгүмдү берген атам. Анан акча тыйын керек болуп көнгөн жерге барып кайрылып сүрөттү көтөрүп алып элден жардам сурап ушинтип анан элге рахмат, ага тууганга рахмат, акча чогуп беришти. $10,000 чыккан жок.
Адина өзү тартынып сүйлөбөгөн менен апасынын айтымында ыр жазганды, ой толгоолорун кагазга түшүргөндү жакшы көрөт. Ошондой эле бийге шыктуу экен. Бирок бөйрөгү ооругандыктан азыр биле албай жаткан учуру. Наристелердин мындай жабдууга байланып калуусуна себеп болгон факторлорду улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жасалма бөйрөк бөлүмүнүн башка дарыгери Нурлан Туганбаев мындайча санады.
Бул үчүн кичинекей балдар мисалы бар, баягы ишечтик келсе деп коесуз, ич өткөндө. Ич өткөндө ошондо эне аталар жакшы карабай. Болсо ооруканаларда степень жаштырып коет да, ошо карабай түшүп калышат да, кайра бөйрөк иштей алат да, ушу ич өткөндө обезвоживание болгондо. Ошондой анан экинчиден жанагы тубасоорларда жүрүп 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 туруп анан аягында билбей калышат да. Ошо баягы мурун саясаганда билесизго, профилактический осмотрлор болгон, жыл сайын балдарды карашып эметип, азыр баягы органда эле келишет го поликлиникага. Ага чейин баягы кичинекей балдарды эми баягы патронажга барып кетиатырлар да. Бирок именно почечная настороженность деген болот да. Баягы ооруп калганда эмес эле, оорубаса деле хотя бир жылдай бир жолу обследование өтүп коюш керек. Биякта көп деле обследование кереги жок, заразын тапшырып УЗИден өтүш керек болду. Эки эле ошо жылда бир жылдай бир жолу өтүп койсо ошо хотя бы врачтар уже билип коет да.
Адистин айтымында жөнөкөй жугуштуу оору деле жаш наристеде бөйрөктүн сезгенип катуу ооруга чалдыгуусун шарттаганга себеп болот. Эл аралык саламаттык нормалары боюнча 5 жашка чейинки наристелерге перитониалдык же атайын катетер ичине коюлуп диализ жасалат. Аларда Кыргызстанда жасалма бөйрөк талап кылынган балдарды азыркы тапта тамырына же көкүрөгүнө катетер коюу менен чоң адамдардын жасалма бөйрөк жабдуусунун иштөө тартибинде сактап калуу аракети жүрүүдө. Өлкөдө азыр перитониалдык гемодиализ жабдуусу жана кесипкөй адис жетишсиз экенин Нурлан Туганбаев да баса белгиледи.
Биздин борборубузда азыр 70 адам алып гемодиализ. Ошонун ичинин арасынан 21 бала. Балдарды биз республиканын депутаттарынын балдарды алабыз. Анан кийин чоңдорду алабыз жана Минздравдан жиберилген протокол боюнча комиссия түзүп кошоптун жиберишет. И анан жанагы жанын төрөлгөн аялдар бөлүм иштей алса ошолорду биз ошо биздин отделениебиз ошондой кызмат кылат да.
Балдардын гемодиализ чоңдордукунан эмнеси менен айырмаланат? Кандай кыйынчылыктар болот?
Кыйынчылыктар болот. Биринчиден жанагы кан тамырга сайганга же болбосо кан тамырга доступ деп коет да. Гемодиализ жасаш үчүн ошол кан тамырга ошо операция кылыш керек. Ошол боюнча да аябай кыйналып атабыз. Баягы именно кичинекей балдарга жасаган сосудистый хирургтар аста ошо бир эки эле сүйүү бар ошо опытлар ошо жасаганачы ансыз биз гемодиализ болуп чейин жасайбыз.
Сиздер Бакты Гүлченебаева даярдаган Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 25 апрель шешембидеги уктурууларын улантууда студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Эмделбеген адам жугуштуу кандай ооруларга туруштук бере албайт? Эмдөө үчүн дары дармек кайда жасалат? Өлкөдө жана Бишкектин айланасындагы жаңы конуштарда каттоосу жок тургундар эмделүүгө укуктуубу? Азаттык радиосунун арай көз сарай талкуусунун кезектеги берүүсү мына ушул маселеге арналат. Толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Кутмандуу кечиңиз менен. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы мүлктөрүнүн сатылышы боюнча расмий маалыматты четке какты. 12 апрелде президенттин маалымат кызматы Атамбаев 2003-жылы Түркиядагы компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллион долларга сатканын экинчи ирет билдирген. Ошондой эле мурда ишкана Гүнжанлар электрик электроник деп аталып, ал эми 2002-жылы Электромет электроник деп аталып калган деп айтылган. Бирок Байсалов аны башкача айтууда.
Гүлжанлар мурун эле болуп келген, башка фирма болгон, атын өзгөртүп Электромет болуп калды дегени бул толугу менен 100% жалган. Буну материалдык мына далил менен биз көрсөтө алдык. Анан бул жалган болуп чыккандан кийин ошол президенттин айткан сөзү Электромет деген компаниялардын 90% ээлик кылган, ошон үчүн ошол жерден эбегейсиз байлык күткөм дегени ал дагы жалган болуп чыкты.
Байсалов колундагы документтерге таянып, буга чейин президенттик аппараты ырастагандай, Атамбаевдин үлүшү Электромет электроник ишканасында эмес, Гүлжанлар электрик электроник аталышындагы компанияда болгонун, аны 2003-жылы 46 миллиард түрк лирасына сатканын билдирүүдө. Мурдураак эсептегенде 46 миллиард түрк лирасынын агездеги курсу 27 миң дейли доллар болгонун айтууда. Буга президенттик аппараттын маалымат саясатынын башчысы Алмаз Үсөнов Facebook баракчасы аркылуу жооп кайтарды. Анда мындай дейт. Байсалов өзүн жана башкаларды адаштырууда. Гүлжанлар электрик электроник ишканасы 2002-жылдын декабрында Атамбаевдин үлүшү сатылган соодадан кийин Электромет холдингинин менчигине өткөн жана аты өзгөртүлгөн деген Үсөнов Атамбаев ишканасын саткандан 35 миллион доллардай кирише тапканын кайтылууда. Жана Байсалов өзү 2010-жылдын апрелинен кийинки байлыгын кантип көбөйткөн, Бишкектеги жана Ысык Көлдөгү үйлөрдү, жер тилкелерин кайсы каражатка алган деп суроо салат. АКШ коргоо министри Джеймс Мэттистин Ооганстанга сапары маалында Америкалык жогорку даражалуу генералдардын бири Орусия Талибанды куралдандырып жатканда тынчсыздануусун билдирди. 24 апрелде Оогансандагы Америкалык күчтөрдүн командири генерал Джон Николсон Мэттис менен бирге өткөргөн маалымат жыйында Ооган жеринде кырдаалды жөндөөдө Орусиянын аралашканы Москва Талибанга курал жарак берет дегенди кошо туюнтат деп, бирок сөзүн түшүндүргөн жок. 24 апрелде Кабулда АКШ армиясынын расмийлеринин бири журналисттерге Орусия талип согушкерлерине пулеметтерди жана башка орто салмактагы курал жабдыктарды бергенин айткан. Чалгын маалыматтарына таянып, эми Талибандын согушкерлери түштүктөгү Гилмент, Кандагар жана Урузган провинцияларында Орусиядан ташылган курал жарактарды колдонуп жатканын дагы кошумчалады. Ошол эле маалда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондон Москва талиптерге курал жарактан жардам берүүдө деген билдирүүсүн негизсиз деп четке кагып, Ооганстандагы америкалык контингенттин жетекчисинин сөзүн тастыктаган бир дагы факт жок дегенин РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Кыргызстанда жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол топтоодо. Онлайн петицияда бийликке 6 ай ичинде аткарылышы керек деген 5 талап коюлган. Анда коопсуз шаар долбоорун ишке берүү, Бишкек менен Оштун көчөлөрүндөгү камераларды иштетүү, ички иштер министрлигиндеги реформаларды коомго ачык жарыялоо, патрулдук милициянын кызматкерлерин сынак менен тандоо жана башка маселелер бар. Кыргызстанда ошол эле маалда Жогорку Кеңеш депутаты Жанаркаев жол кырсыктары боюнча өкмөттүн ишин сынга алууда.
Өнүккөн өлкөлөрдө бир кичинекей баланын өлүмү бул бүткүл жалпы улуттук мындай трагедия болот. Бизде болсо күнүнө ушул сайттарган карап койгон эле бир статистика болуп калды да. Бул менен чогуу чаран мындай катуу өкмөт менен парламент биргеликте иш алып барбасак болбойт. Жакынкы эле Душанбеге барып келгиле, коопсуз шаарды ишке ашыргандан кийин канча пайызга кырсыктардын азайганы штрафтардан бюджетке түшкөн акчанын көбөйгөнү факт.
Депутат өкмөт өкүлдөрүн коопсуз шаар долбоорун эртерээк ишке ашырууга, жол кырсыктары, көйгөйлөр тууралуу элге медиа аркылуу тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турууга чакырды. Бишкектин Киев көчөсүндө жайгашкан караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына, мүлк мамлекеттик ишканасына өттү. Бул тууралуу бүгүн 25-апрелде аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматта Бишкектин Ленин райондук шаардык сотторунун 2003-жылдагы жана жогорку соттун 2015-жылдагы токтомдору менен Нариман Түлеев жана башкалар кылмыш кодекси боюнча күнөөлүү деп табылганы жана алардын мүлкүн мамлекетке чегерүү каралганы айтылат. Имараттын ичиндеги ижарачылар менен түзүлгөн ижара келишимдерин мүлк мамлекеттик ишканасына өткөрүп берүү маселеси каралууда. Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобус ташып келүүдө жемкорлукка барган деген айып менен соттолгон, ал өзүнө коюлган кинээнин баарын мыйзамсыз деп атап келет. Бишкектеги бир нече соода борбору Түлеевке жана анын жакындарына таандык экени айтылып келет. Орусияда спорттук судьялардын агенттигинин президенти Игорь Демидов өзүнүн YouTube-дагы каналы аркылуу TNA лигасынын жетекчилигине кыргызстандык спортчу Дастан Али Шаршеевдин маселеси боюнча кайрылуу жасады. TNA лигасы мелдеш эл аралык болгондуктан ар кандай мамлекеттин өкүлдөрүнөн куралган 3 калыстан турган комиссия дайындашы шарт. Алар TNA эрежелерин так билип, эч бир тарапка тартпай адилет чечим чыгарышы зарыл. Экинчиден, спортчуга карата реферинин улутуна карап, эгер чечимге макул болбосоң өлкөдөн депортация болосуң деп айтканы боюнча TNA лигасы чара көрүшү зарыл дейт. 22-апрелде Татарстандын борбору Казанда TNA эрежелери боюнча өткөн мелдештин жыйынтыгы талаш тартыш жараткан болчу. Токтосун.
Рахмат кесиптешим Али Токтокунов айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит ор сайтынан да тапсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Дүйшөмбүдө тарта Кыргызстанда эмдөө жумалыгы башталды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун демилгеси менен Европа менен КМШ мамлекеттеринде жылына өтүүчү бул иш чарага Кыргызстан 2007-жылдан бери катышат. Эмделбеген адам жугуштуу кандай ооруларга туруштук бере албайт? Эмдөө үчүн дары дармектер кайда жасалат? Өлкөдө жана Бишкектин айланасындагы жаңган уштарда каттоосу жок тургундар эмделүүгө укуктуубу? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунун кезектеги мына ушул берүүсү ушул маселеге арналат. Талкууну Бүйүкан Дусалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйшөмбүдөн тарта Кыргызстанда эмдөө жумалыгы башталды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун демилгеси менен Европа менен КМШ мамлекеттеринде жылына өтүүчү бул иш чарага Кыргызстан 2007-жылдан бери катышып келе жатат. Эмделбеген адам жугуштуу кандай ооруларга туруштук бере албайт? Эмдөө үчүн дары дармектер кайда жасалат? Мына ушул суроолорго биз азыр арай көз чырай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга республикалык иммунопрофилактика борборунун дарыгери Жолдош Калилов жана Бишкек шаардык иммунопрофилактика бөлүмүнүн дарыгери Нарынгүл Орозакунова катышат. Анда алгачкы суроо Жолдош мырза сизге. Мына Кыргызстанда ушул жума ичинде канча жаштагы канча бала эмделет? Анан алар кандай ооруларга каршы жасалат? Эмдөө бекер болобу же вакцина сатылабы?
2006-жылы бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун демилгеси менен чыгышкан, ал Европа зонасына кирген 50 өлкөнүн арасында Европалык эмдөө жумалыгын өткөрүү боюнча чечим кабыл алган. Муну саламаттык сактоо министрлиги колдоп 2007-жылдан бери Кыргызстан ушул эмдөө жумалыгына катышып келе жатышат. Эмдөө жумалыгын өткөрүүнүн негизги эле максаты бул элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ошо жанагы жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча жана ошо жугуштуу оорулардын алдын алууда кандай эмдөөлөрдү жүргүзүп алдын алуу иштери боюнча элдин арасында жүргүзүлөт. Эми негизинен бул жерде шал оорусуна, сарык оорусуна, Б түрүнө каршы, кызамык, тепки, кызылча оорусуна, көк жөтөл, сенек оорусуна, кургак учук оорусуна каршы ушул эмдөө жубалыгында убагында эмделбей калган адамдар, жаш балдар, чоң адамдар биздин медициналык мекемелерге келип, борборлорго келип, дарыгерлер тобуна катышып, фельдшерско акушерский пункттарга келишип, өздөрүнүн жанагы жашына жараша саламаттык сактоо министрлиги бекиткен эмдөө календары бар. Ошо албай калган болсо, ошо эмдөө календарынын негизинде мен жогоруда айткан жугуштууларга каршы эмдөө жүргүзүлөт.
Канча жашка чейин жасалса болот?
Бул эми бала төрөлгөндөн баштап чоң адам 56 жашка чейин. Баягы мен айтпадым, эмдөө календарына бекиткен календарь бар, ошондо кайсы жашта алуу, бул жерлерде ошо медицина кызматкерлер элге түшүндүрүүлөрүн жүргүзө баштайт да. Эмдөө Кыргызстанда акысыз жүргүзүлөт.
Бекер,
да? Бекер. Бардык эмзаттар бюджеттен эсебинен алынып келинет.
Наркул айым, ал эми Бишкек шаарында эмдөө кандай жүргүзүлөт? Мисалы үчүн Бишкектин жаңы конуштарында каттоосу жок миңдеген үй бүлөлөр бар эмеспи? Алардын балдары өзлөрү зарыл болсо кандай эмделет?
Албетте, Бишкек шаарынын тегерек четинде официалдык статус менен алган 48 жаңы конуштар бар. Ошондой эле официальный статус албаган андан көп да жаңы конуштар ачылган. Ошол жерде жашаган адамдар, жарандар балдарын жана өзлөрүн алдын ала эмдөө жолу менен жугуш доорулардан кабылбайм деп ойлоп, ошол тилек менен өзлөрү жашаган жакын жердеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылса, өзлөрү катталбаган болсо дагы бул эмдөө жумалыгынын убагында азыр 24 апрелден 30 апрелге чейин жүрө турган эмдөө жумалыгында барып балдарын жана өздөрүн жолдош башы айткандай бекер акысыз эмдөөсүн алса болот.
Эгер каттоосу жок болсо,
каттоосу жок болсо да алса болот. Бул эмдөө, бул эмдөө жумалыгынын демилгеси алдын ала короо жана эмделбей калган жарандарды эмдөөдөн өткөрүү болот демилгеси.
Эгер алардын каттоосу жок болсо жана медициналык жанагы картасы жок болсо, мурда кандай ооруларга каршы эмдөө алгандыгы белгисиз болсо кандай кылыш керек?
Ал бул адам ата энесинен сураштырылып, анан ошол улуттук эмдөө календарында жазылган жашына жараша эмделет да биздики. Эгер каттоосу жок адамдар кайрылса, алардын жашына жараша эмдөө жасаса болот да. Эгер каттоосу жок, колунда эч кандай карточкасы жок болсо, мамасынын айтуусу боюнча анан чоңдорду кептөр жугуш доорусуна каршы, анткени алар эң акыркысын 16 жашында мектептен алып кетишет. Андан калганын 26 жашында ар бир 10 жылдын ичинде иштеген жерлеринде алыш керек да. Алар иштеген жерден улам миграция болуп аргач жерде жүрүп каттоосу жок болуп калгандар ошол кайсы жашта кайрылса азыркы жумалыкта ошолду ала берсе болот да.
Жолдош мырза, массалык маалымат каражаттарында диний көз караштан улам балдарын эмдетпеген ата энелер көбөйдү деген маалыматтар бар. Мен мисалы үчүн өзүм деле бир жолу күбө болдум ошого. Азыр абал кандай? Алардын саны көбөйдүбү же азайдыбы?
Акыркы мезгилдерде 2012 жылдан бери эсептеп караганда 1 январ 2012 жылы 6472 үй бүлө ошо эмдөөдөн баш тарткандар болгон. Анын ичинде ошол жанагы диний көз караштагы адамдар жанагы биздин өзүңүз билесиз ички тышкы миграция айрыкча могу жайкы мезгилдерде биздин айылдан келишип Чүйөр өлүнө келишип могу жаңы кошундарда келип базарда иштешип жаткан адамдар балдарын алып келишип жайкы мезгилде алар эмдөөдөн убагында албай калгандар бар. Ушул эмдөө жумалыгында ошолордун арасында түшүндүрүштөр. Бирок мен бул жерде айтып коюшум керек, акыркы мезгилдерде диний көз караштагы адамдар диний башкармалыгы абдан бизге жакшы жардамдарды берип атат. Мен бул жерде айтып коюшум керек, уюм бар экен, Франкбек кызы Жаңыл деп,
Мутакалим.
Мына 2015 жылдан бери бизге абдан жакшы, алардын ислам ажары деген гезити бар экен. Ошол гезит аркылуу эми баягы диний көз караштагы адамдардын негизги эле талабы ошол жанагы эмзаттардын курамы. Биз ошо эмзаттардын курамын толук маалымат аларга бердик.
Адалбы же арамбы деппи?
Ооба, алар ошону кызыктырып атат. Себеби дегенде азыркы мезгилдерде өзүңүз билесиз, жанагы айрыкча жаш үй бүлөлөр 20 жаштан 35 жашка чейинки жаш үй бүлөлөр баягы интернет аркылуу маалымат каражаттар аркылуу ар кандай терс эмелерди алышып алардын түшүнүгү башкача болуп атат да. Себеби дегенде ошол чочконун канынан, чочконун этинен жасалган деп биз бердик. Ушул Фронтбек кызы жаңы диний башкармалыгы бизге абдан жакшы жардам берип атат. Бирок улуу муундагы адамдар түшүнүү менен кабыл алышып ошол өздөрүнүн балдарын, неберелерин азыркы мезгилде алып келип атат. Буга мисал мына 2015 жылы Кыргызстан боюнча Кызылча оорусу жүрүп кетпеди. Кызылча оорусу. Ошондо 1 январ 2015-тен 30 июнга чейин 21343 адам ошого шектелип катталган болсо, анын 17779 лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде аныкталган да. Мына ошондо биздин өкмөтүбүз, эл аралык уюмдардын жардамы менен жанагы баардык мекемелер, билим берүү министрлиги болобу, диний уюмдар болобу, баардыгы ушу бизге саламат сактоо министрлигине жардам берип, биз март, май айында 2 миллион 45 миң 518 жаранды 1 жаштан 20 жашка чейин 96% камтыйт. Ошондо акыркы кызылчасы ушул катталганы 30 июнь 2015. Мына ошондон бери кызылча оорусу биздин республикада катталган жок.
Демек молдекелер түшүнүп атышат,
бирок алар түшүнүү менен кабыл алып атышат да. Ошон үчүн мен аларга ыраазычылыгын билдирип коюшум керек да. Себеби дегенде ар бир казыят, областтын казыяты болобу, райондун имамдары болобу, биздин медициналык кызматкерлер алар тыгыз мамиледе иштеп атат. Бир жагы. Экинчи жагы, өзүңүз билесиз, жылына биздин зыяратчылар жанагы Меккеме Мединага барып келгенде алар толугу менен жанагы мээнин сезген ишине састымага каршы эмдөөдө дагы биздин саламат сактоо министрлиги аркылуу жүргүзүлөт. Алар ошол барган зыяратчылардын баардыгы азыркы мезгилде ушул 25 жаштан 55 жашка чейинки жарандар бара турган зыяратчылардын башты 65% ушул жаштагылар түзүп атат. Ошолордун баардыгы эмдөөдөн өтүп атат. Эмне үчүн дейт? Биз өзүбүз жугуштуулардан сакталабыз дагы, биз эмне үчүн балдарыбызды эмдөөдөн баш тартабыз деп алар жер жерлерде. Бир жагы. Экинчи жагы, алардын жанагы ФАПА деген чечими бар экен. Ал жерде эч кандай жугуштуу ооруларга эмдөө эч кандай ал жерде каралган эмес экен. Алардын каршылыгы же болбосо муну элдин арасында азыр биз да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Алар менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Алар бизге жардам берип атышат.
Нарынкүл айым, былтыр эмдөөдөн кийин ден соолугу кескин эмнегедир начарлап кетип шал болуп калган балдар тууралуу Казакстандын массалык маалымат каражаттары аябай көп жазышканда, Кыргызстанда дагы ошо эмдөө терс таасир берген учурлар катталган деп айтылып калат. Терс таасир берген учур эмне себептен болот ушу эмдөөдөн кийин? Анан бала эмделгенден кийин канча күндөн кийин билинет ушу терс таасир бергендиги же болбосо башка ооруларды козгогондугу? Анан эгер баласы ооруп калса ата энелер эмне кылышы керек?
Бул ушуга чейинки эмдөө алып келген балдарыбыздын арасында ушундай терс эмдөөдөн кийинки жагымсыз абал катталган да жок. Мисалы азыр айтылып кеткендей, кызылчага каршы эмдөө күндөрү өткөргөндө, национальный компания жүргүзүлгөн убакта эч кандай бул терс каттоолор жазылган эмес, катталган эмес да. Бул оорулардын кээ бири жагымсыз абал кээде болуп калышы мүмкүн. Бул эгер ошол бала ооруп аткан убакта сайылып калса эмдөө, бул кичине ошого күчө тийиш мүмкүн ооруну. Бул мисалы сасык тумоо оорусу болуп атса, там баланын кичинекей балдардын көпчүлүгү тамак ооруйт. Тамак оорусу продолжительный период деп коебуз, ошо билинбеген мезгил болуп калат да ошол убакта. Ошол билинбей өтүп калса, ошол биз сайган эмдөөсү кичине ошол ооруну кичине күчөтүп эле коет да. А бирок биз сайып аткан эмдөө башка жугуштуу ооруларга туруштук бере турган үчүн сайылып аткандан кийин ал ооруларды эч кандай козгобойт. Эмделип аткан жугуштуу оорулар эч качан козголбойт. Ал өзүнүн эле жанакы ангина болуп аткандагы стамак оорусу, кулак оорусу, ар кандай жанакы респираторный инфекция деп коебузбу, сасык тумоого каршы, ошолор эле козголушу мүмкүн да.
Демек баланы эмдетүүдөн мурун анын саламаттыгы кандай экенин билиш керек экен да.
Албетте, бул баланы үй бүлөлүк дарыгерлик тобунун атынан алып келген күндө дарыгер баланы тыкандык менен текшерип чыгат. Баардык нерсесин карап, кайсы жери ооруп атат, кайсы жери ооруган жок, 3 күнгө чейин бала кандай эле, ошолордун баарын сурап туруп, андан кийин анан эмдөөгө уруксат берилет да. Бала ден соолугу чың болсо, эгер кичине анча мынча ооруп аткан убакта болуп калса, анда кичине кое туруш керек. Убактынча жылдыра туруп, андан кийин анан эмдөөгө чакырылат. А ооруп калган убакта өзүлөрүн жашаган катталган эмдөө дарыгерлер тобуна кайрылыш керек. Өз алдынча дарыланганга такыр болбойт да. Дарыгердин кеңеши менен дарыланыш керек.
мен буга кичине кошумча берип коеюн. Негизи эм заттар жугуштуулардын алдын алуу боюнча жаш балдарга, чоң адамдарга жасар мезгилде сөзсүз түрдө медициналык кароодон өтүш керек. Себеби дегенде эм заттар ден сак адамдарга гана жасалат да. Эгерде кандайдыр бир ошол медициналык кароодо организмде кандайдыр бир өзгөрүүлөр боло турган болсо, алар керектүү анализдерин тапшырып, ошол медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө болуш керек. Айыгып дарылы келгенден кийин гана тиги эм затты жасоого уруксат берилет. Мына Кудайды мына 25 жылдан бери ушул эмдөөдөн кийин, же болбосо өлүмгө алып келип, же болбосо аларды майып калып келип, андай биздин республикада катталган жок. Бирок мен бул жерде ата энелерди айтып коюшум керек. Эмдөөдөн кийин адамдын организминде жанагы иммунитет пайда кылуу организм аны менен күрөшө баштайт. 3 күндүн ичинде ошондой кандайдыр бир деңгээлде температуралары денеси ысып, бала кандайдыр өзгөрүүлөр болот. Себеби дегенде организм ошол жанагы эмзатка каршылык туруктук берип, ошонун жанагы иммунитетти пайда кылуу боюнча процесстер жүрө баштайт да. Ошон үчүн ар бир ата энелер ошо эмдөөдөн кийин сөзсүз түрдө 3 күн 4 күнгө чейин ошол бала ар бир ата эненин көзөмөлүндө болуш керек да. Эгер кандайдыр бир анда өзгөрүүлөр боло турган болсо, тез арада алар үй бүлөлүк дарылерге телефон чалып, үйүнө чакыртып эметиш керек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин талкуубузду улантабыз. АКШнын коргоо министри Джейм Мэттистин Ооганстанга сапары маалында америкалык жогорку даражалуу генералдардын бири Орусия Талибанды куралдандырып жатканына тынчсызданысын билдирди. Кыргызстанда жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол топтоодо. Онлайн петицияда бийликке 6 ай ичинде аткарылышы керек делген 5 талап бар. Йемендеги ачкачылык токтотуу үчүн каржылоону көбөйтүү керек. Ушул тапта ар 10 мүнөт сайын 5 жашка чыга элек бирден бала ачкачылык айынан өлүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн эмдөө башталды, натыйжасы кандай болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга республикалык иммунопрофилактика борборунун дарыгери Жолдош Калилов жана Бишкек шаардык иммунопрофилактика бөлүмүнүн дарыгери Нарынгүл Орозакунова катышып жатат. Жолдош мырза, Кыргызстанда эмдөөгө колдонулуп жаткан вакциналар чыгарылбайт, ал белгилүү. Демек алар кайсы мамлекеттен алынат, кайсы өлкөнүн сапаттуу, анан жылына Кыргызстанга канча ооруга каршы канча көлөмдөгү вакцина талап кылынат, алар үчүн канча каражат сарпталат?
Рахмат. Биздин Кыргызстанга, сиз өзүңүз туура айтып кеттиңиз, Кыргызстанда эч кандай эм заттарды даярдоо бизде жок. Ошон үчүн биз Кыргызстанга алынып келген эм заттардын баардыгы балдар фонду аркылуу эл аралык тендерге катышкан алдыңкы фирмалар аркылуу гана алынып келинет. Бул деген Индонезия, Япония, Франция, Бельгия, Индиядан алынып келинет. Алардын ошол фирмалар чыгарган вакциналардын баардыгында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун уруксат баракчасы бар гана фирмалардан эл аралык тендерге катышкандан кийин алар бизге республикабызга алып келинет. Алып келингенден кийин аларды база аркылуу баарын тактап бүткөндөн кийин саламаттык сактоо министрлигинин алдында дары дармек жана медициналык камсыздоо боюнча департаментине толугу менен сертификациядан өтүшөт. Сертификациядан өткөндөн кийин гана биз жер жерлерге жеткирип аларга уруксат беребиз. Акыркы мезгилдерде 2010 жылдан бери бюджеттин эсебинен жакшы эле акча каражат бөлүп берип атышаттар. Мына мисалы 2015 жылы 91.6 миллион сом ушул эм заттарды сатып алууга, анын ичинен 34.4 миллион сому жанагы кызылча оорусу чыгып кеткенде өкмөтүбүз, саламаттык сактоо министрлиги бөлүнүп берилген да. Ал эми 2016 жылы 66 миллион сом берилди. Бардык ушул эмдөө календардын негизинде эмдөө жүргүзүлгөн эм заттардын саны 1.850.000 дозага чейин жетет. бардыгы сапаттуу, бирок эм заттардын келгендери да сөзсүз түрдө бул температурдук режимде сакталыш керек. Кээ бир эм заттар +2, +8 боло турган болсо, мисалы шал оорусуна каршы эмдөө -25 градуска чейин сакталыш керек да. Республика боюнча бардык райондордо жер жерлерде адистештирилген муздаткычтар менен камсыз болунган. Ошол жер жерлерге жеткирүүдө бизде жанагындай авторефрижератор деп коет, баягы муздаткыч установкасы бар, ошолор менен биз жер жерлерге жеткирип беребиз. Буга өтө Саламат сактоо министрлиги жагынан талап абдан күчтүү. Себеби дегенде, эгерде аны температурдук режими кандайдыр бир туура эмес сакталып кала турган болсо, ал ошонун сапатына дагы тез таасир тийгизет да. Ошон үчүн бул маселе дайыма медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө болот.
Нарынкүл айым, 2015-2016 жылдары балдар арасында жана жугуштуу кызамык деген оору күч болбодубу? Анан бардык аймакта да оорушпадыбы эле? Ошого эмне себеп болду эле? Анан азыр ошондой оору каптайт деген коркунуч жокпу? Анан ошондой кызамык, кептөөр деген коркунучтуу ооруларга каршы эмдөө балдардын жалпы саламаттыгын чын эле жакшыртабы?
Албетте, бул сурооңуз туура суроо болду. Башында 2015-2014 жылы биз каттоого ар бир түшкөн ооруларды каттоо жүргүзүлөт да бизде. Ошо жүргүзгөн убакта бизге Казакстандан келген 2 жаш бала катталган. Бирөөсүнүн эмдөөсү бар болчу, бирөөсү эмдөөгө жашы жете элек бала болчу. Ошондон кийин ошол жерде ошолор катталды. Андан кийин Аламидин районунан, Аламидин Элебидиновка айылынан чыккан мектептеги балдардан каттала баштады. Ал балдардын көпчүлүгү биздин Мурас Зордо 13-чү поликлиникага карай турган жаңы конуштун балдары болуп чыкты да. Ошо жактан жууп отуруп кийин териштерге келгенде көпчүлүк балдар убагында эмдөө албай келип ар жак бир жактан ички иммиграция көп болгон жерде келген балдар болуп калды. Биз катталган балдардын баарын текшерүү иш чарасын жүргүзөбүз да. Ошондо ошолор белгилүү болду, что жаш өзүнүн жаш курагына келгенде эмдөө албай калган балдар ооруп калды да. Ошол бул кызамык менен ооруга ушул байланыштуу болду деп эсептейбиз да. Андан ары улантып эмдөө албаган балдар көп болуп, бири биринен жугушту жугуп көпчүлүктү каптап кетти да. Бул биздин шаар боюнча бизге түшкөн ичинде 10505 бала оору катталды. Анын ичинен отчетко кирип ошол именно кызамык оорусу менен катталгы дегенде лабораториялык менен тастыкталган оорулардын саны 500 жетти. Калгандары бул клиникалык
азыр ошондой оору кайра каптайт деген коркунуч жок.
Жок, азыр коркунуч жок. Биз 2015 жылы жасап бүткөндөн бери бир да оору катталган жок.
Жолдош мырза, мен жалдагы балдар ооруканасына барып бир балдарын эмдетпей турмак ооруп жаткан баласын врачка көрсөткүсү келбей урушуп жаткан ата энени көрүп таң калдым да. Жөтөлүп аткан баласын энеси врачка алып келсе атасы ага каршы болуп жатыптыр да. Ушундай учурда врачтар эмне кылышы керек? Оорулуу баланы врачка көрсөтпөгөн ата эне жоопкерчиликте болобу? Же ага каршы болгонуна карабай баланы дарылабай каршы болуп атса ага макул болуп баланы дарылабай койгон дарыгер күнөөлүү болобу?
Бул жерде бул ата энеси эгерде бала ооруп кала турган болсо сөзсүз түрдө медициналык кароодон өтүш керек. Бул ата энесинин туура эмес түшүнүгү, бирок медициналык кызматкерлер биз аларга түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Азыркы мезгилде бизде Кыргызстанда жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо боюнча мыйзам бар. 2001 жылы жогорку кеңеш караган. Азыркы мезгилде ошол мыйзам азыркы мезгилде жогорку кеңеш комитетте биринчи окууда кабыл алынды жана заседаниясында биринчи окуудан кабыл алынды. Мына ошол жерде 5-чи беренесинде ошол ата эненин жоопкерчилигин кароо боюнча ошол беренеге кийирген атышат. Себеби дегенде бала төрөлгөндөн баштап ата эне толугу менен ошо баланы чоңойгончо алар милдеттүү, жоопкерчиликтүү. Себеби дегенде баланын укугу, бала тарбия алыш, аны убагында медицина каролордон өткөрүп, жугуштууларга каршы эмдөөнү өтүш бул ар бир баланын укугу. Аны ата-эне туура түшүнүш керек. Мына ошол эле мыйзамдын негизинде 5-чи беренесинде жазылган жери бар, ошол медициналык айрыкча жанагы эмнеден баш тарткан адамдар. Эмдөөдөн баш тарткандар боюнча дагы каралып атат. Алар кат түрүндө жазып бериш керек, бирок ошол эле беренеде биз медициналык кызматкерлер биз милдеттүү катары ушул ата-энеге түшүндүрүү иштерине кайсы ооруга каршы эмдөө жүргүзүлөт. Эгерде эмделбей калса кандай ооруларга алып келет? Мына мисалы мен айтып коюшум керек, шал оорусу 1993 жылдан бери Кыргызстанда катталган жок. Акыркы 4 бала учур катталган 92 жылы. 93 жылдан бери шал оорусу катталган жок. 21 кылымда жашап атабыз. Бүгүнкү күндө дары дармек, ушу шал оорусун ооруп калса дары дармек жок. Болгон эле ушу эки тамчы жанагы календар боюнча 3 жолу 1 жашка чейин алыш керек. Мына ошол гана сактап калат. Бизде Кыргызстанда ушу шал оорусу, эгерде шал оору менен ооруп калса бул өлүмгө алып келиши мүмкүн, майып болуп калыш керек, майып болгонго алып келиши мүмкүн да.
Сиздер эмнөөгө арналган талкууну уктуңуздар. Ага республикалык иммунопрофилактика борборунун дарыгери Жолдош Сапаров жана Бишкек шаардык иммунопрофилактика бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова катышты. Талкууну Бүйүккан Дусалиева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.